Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur mbrëmë nga studio jonë e Washingtonit, unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Forcat irakiane të sigurisë vazhduan sot ofensivën e tyre për të rimarë kontrollin e qytetit të Tikritit. Luftëtarët e grupit të veçquajtur Shteti Islamik janë të rrethuar dhe sipas njoftimeve kanë filluar të humbasin terren. Zyrtarët në Bagdad vazhdojnë të shprehin besim se së shpejti do ta marrin plotësisht kontrollin e qytetit me vlera strategjike dhe simbolike, si qyteti i lindjes së ishullhesit irakian Saddam Hussein. Rreth 30.000 trupa irakiane dhe forca të milicisë shiite me mbështetjen e Iranit kanë rrethuar qytetin dhe kanë rimar kontrollin e disa zonave, megjithëse mbetet e paqartë se deri ku kanë përparuar trupat. Ofensiva në shumë fronte tani në javën e saj të dytë është ngadalësuar si rezultati kundërpërgjigjes së luftëtarëve të Shtetit Islamik. Por ministri i Mbrojtjes Khaled al-Obeidi thotë se operacioni mund të hyjë shpejt në një fazë të rëndësishme. Kreu i ekzekutivit të Bashkimit Evropian tha sot se bisedimet mes Greqisë dhe kreditorëve evropian mbi planet e vendit për reforma po zgjasin shumë. Ndërkohë guvernatori i Bankës Qendrore Greke tha sot se pasiguria rrezikon ta dëmtojë më tej ekonominë.
Në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin grek në Bruksel, presidenti i Komisionit të BE-s, Jean-Claude Juncker, tha se nuk është bërë përparimi mjaftueshëm. Nuk jam i kënaqur me zhvillimet e javëve të fundit. Nuk mendoj se është bërë përparimi mjaftueshëm, por ne do të përpiqemi të ecim në drejtimin e një përfundimi të suksesshëm për çështjet që duhet të zgjidhim. Kreditorët e Greqisë në 19 vendet e eurozonës ranë dakord muajin e kaluar të zgjasin programin e shpëtimit të vendit me 4 muaj me kusht që paketa e reformave të qeverisë të konsiderohej e pranueshme. Greqia është varur tek 240 miliard euro të paketës së shpëtimit për të përmbushur detyrimet e saj debitore që nga viti 2010 dhe për të shmangur falimentimin. Megjithatë, parat e shpëtimit kanë ardhur me një sër kushtesh. Qeverit pasuese kanë vendosur masa shtrënguese dhe reforma ekonomike për të marrë fondet. Komentet e zotit Juncker vijnë dy ditë pas fillimit të bisedimeve teknike mes mbikëqyrësve të borxhit dhe Greqisë, që synojnë shqyrtimin e reformave në më shumë detaje dhe nëse gjithë paketa është e qëndrueshme. Gjatë konferencës për shtyp me presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz sot, kryeministri grek Alexis Tsipras theksoi rëndësinë e uljes së papunësisë mes të rinjve në Greqi. Tani është koha të diskutojmë rreth së ardhmes dhe një ardhme me 60% papunësi nuk është e ardhme. Mendoj se ky është mesazhi, një mesazh i fuqishëm për diskutimin ton këtu në Bruksel, është që t'i japim një mesazh popullit grek, mesazhin e shpresës. Jo vetëm zbatoni, detyrime, por tani mesazhin se institucioni evropian do t'i jap ndihmë që të kalohet situata e vështirë në nivelin social. Zoti Schulz u përgjigj duke thënë se ka ende mjaftonde të gatshme dhe se ishte rënë dakord krijoi një program për punësimin e të rinjve sa më shpejt që të mundur, por zoti Tsipras tha se tani ishte në dorën e institucioneve të BE-s për të bërë më shumë. Ndërkohë, guvernatori i Bankës Qendrore Greke tha sot se pasiguria rrezikon të dëmtojë edhe më tej ekonominë, ndërsa Athina tha se do të paguajë këstin prej 340 milion eurosh ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Greqia është bllokuar në bisedime me partnerët ndërkombëtar në përpjekje për të rinegociuar programin e shpëtimit. Pa një marrëveshje, vendi rrezikon të mbetet pa fonde në fund të muajit.
Policia në qytetin Ferguson të shtetit Missouri është ende duke u përpjekur të gjejë autorin e të shtënave me armë dhe dy oficerëve të policisë, ndërkohë që ishte duke përfunduar një demonstrat jashtë stacionit të policisë. Demonstrata dhe të shtënat ndodhen pak orë pas tërheqjes së shefit të stacionit të policisë në Ferguson, që sipas një raporti të Departamentit të Drejtësisë ka ushtruar praktika diskriminimi racial.
Presidenti Obama e dënoi sulmin gjatë një emisioni televiziv të orëve të vona. Ato që ka ndodhur në Ferguson ishin të një natyre represive, të dënueshme dhe për të cilën ia vlente protesta, por nuk ka asnjë justifikim për akte kriminale. Në orët e vona të sejntës, në Ferguson, 10 njerëz u mblodhën për të zhvilluar një marshim proteste dhe të tjerë për të ndezur qirin për kurtimor, vetëm pak metra nga ku ndodhen të shtënat. Një oficer policie u qellua në shpatull, ndërsa tjetri në fytyrë, të dy pritet të shërohen. Një folse u bëri thirrje të pranishmëve të punojnë së bashku për të mposhtur forcat që po përçajnë komunitetin. Kemi ardhur për të rikujtuar se jemi të gjithë të lidhur me njëri tjetrin, dhe nëse nuk jemi njerëzor me njëri tjetrin, vështirë të kapërcehen problemet. Të shtënat e filmuara nëpërmjet celularit u pasuan nga një operacion i gjerë policor për kapjen e autorit. Policia ndaloi 3 persona, por njoftoi se deri më tani nuk është bërë asnjë arrestim. Prokurori i përgjithshëm Eric Holder e quajti sulmin një pusi.
This was not someone trying to bring healing.
Autorët nuk ishin duke u përpjekur të sillnin shërimin për plagët e Fergusonit. Këta janë njerëz pa vlerë që u përpoqën të mbjellin përçarje në një vend ku njerëzit po përpiqen të rimarin veten dhe të ribashkojnë një komunitet që ka pësuar çarje afatgjata. Të shtonat ndodhen vetëm pak orë pasi shefi i policisë së qytetit dha dorëheqjen pas publikimit të një raporti të Departamentit të Drejtësisë që akuzon Departamentin e Policisë për praktika diskriminimi racial. Shefi i policisë së Fergusonit, Thomas Jackson, paraqiti dorëheqjen 7 muaj pasi polici i bardh Darren Wilson qelloi për vdekje adoleshentin zezak Michael Brown gjatë një përballjeje në rrugë në muajin gusht. Oficeri Wilson nuk u akuzua nga Departamenti i Drejtësisë për dhunim të drejtave civile të viktimës Brown, dhe gjithashtu një juri gjyqësore nuk ngriti akuzën ndaj tij.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Spanja ka arrestuar 8 persona të dyshuar si militant islamik me lidhje me grupin Shteti Islamik, njoftoi të premten Ministria e Brendshme në Madrid përmes një deklarate. 6 burra dhe 2 gra akuzohen si pjesëmarrëse të një rrjeti për planifikimin e sulmeve terroriste në Spanjë dhe rekrutimin e luftëtarëve për në luftrat e Sirisë dhe të Irakut. Në deklaratën e ministrisë thuhet se arrestimet u kryen në provincat verilindore të Spanjës, Barcelonë dhe Girona, si dhe në provincat qendrore të Avilës dhe Ciudad Realit. Të 8 personat e ndaluar janë shtetas spanjoll. 5 prej tyre janë me origjinë marokene. Në deklaratë thuhej se grupi paraqet një kërsonim serioz dhe të vazhdueshëm ndaj sigurisë kombëtare të vendit. Në deklaratë thuhet gjithashtu se të 8 personat shërbenin si krahu propagandistik i Shtetit Islamik brenda në Spanjë. Prokurorët suedez po përpiqen të marrin në pyetje themeluesin e WikiLeaks Julian Assange në Londër lidhur me akuzat për sjellje të papërshtatshme seksuale. Kjo mund ta zhbllokojë hetimin që ka nisur për rreth 5 vjetësh. Prokurorët fillimisht kishin refuzuar ta merrin atë në pyetje në Londër, duke këmbgulur që ai të shkonte në Suedi për të përballur me akuzat e ngritura për një rast të vitit 2010. Në deklaratë thuhet se arsyeja e vetme që prokurori vendosi ta marrë në pyetje Julian Assange në Londër është se afati për gjykim për një numër krimesh për të cilat ai dyshohet skadon në muajin gusht. Avokati i zotit Assange mirëpriti këtë vendim, duke thënë se këtë gjë e kishin kërkuar që prej 4 vjetësh. Julian Assange kërkoi strehim në ambasadën e Ekuadorit në Londër në vitin 2012, kur gjykatat britanike thanë se ai mund të ekstradohej në Suedi për të përballur me akuzat. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Në Shqipëri vazhdojnë hetimet intensive të prokurorisë krimeve të rënda rreth deklarimeve të deputetit Tom Doshi mbi ekzistencën sipas tij të një plani për të vrarë atë vetë dhe deputetin demokrat Mhill Fufi. Përballë deputetit, grupi hetimor ka vënë sot Durim Bamin, personi i cili, sipas versionit të treguar nga zoti Doshi, kishte marrë porosin për vrasjen. Ballafaqimi mes tyre ka ardhur pas disa deklarimeve kontradiktore mbi ngjarjen. Durim Bami u arrestua më një herë pas hapjes së hetimeve mbi këtë rast. Ndërkohë është marrë në pyetje edhe Fatjon Skënderi, i cili sipas asaj që Bami ka treguar deputetit Doshi në videon e publikuar nga ky i fundit, ishte personi që e kishte kontaktuar për të kryer vrasjet, kundrejt shumave të mëdha parash. Prokurorët pritet që të kryejnë edhe një ballafaqim tjetër mes të tre këtyre personave. Deklarimet e zotit Doshi tronditën skenën publike pas akuzave të tij se organizatori i planit të vrasjeve ishte kryetari i parlamentit Ilir Meta. Marrëdhëniet mes shumicës dhe opozitës janë tensionuar sërish. E djatha këmbgul në dorëheqjen e zotit Meta, ndërsa shumica deklaron se gjithçka sipas saj është një farsë dhe se e vërteta e ngjarjes duhet të zbardhet nga drejtësia. Deri tani për këtë rast kanë dhënë deklarimet e tyre dhe një numër i konsiderueshëm politikanësh të lartë dhe deputet. Konfliktet e dhunshme në ditët tona paraqesin një dilemë morale dhe praktike për komunitetin ndërkombëtar për të ndalur gjakderdhjen dhe për të ngritur shoqëri demokratike dhe të qëndrueshme. Por cilat janë praktikat më të mira të ndërtimit të institucioneve? Asistent pedagogu i Universitetit të Miami-t, Elton Skëndaj, ka shkruar një libër mbi praktikat e ndjekura në Kosovë dhe mësimet e dala prej tyre. Ai e prezantoi librin në një diskutim në qendrën Wilson në Washington, ku ishte dhe kolegja Ardita Dunellari.
Në analizën e studiuesit Elton Skëndaj, Kosova ofron një kontrast të praktikave më të mira dhe më problematike në ndërtimin e institucioneve. Ideja është të identifikohen praktikat më pozitive në mënyrën se si komuniteti ndërkombëtar angazhohet për ndërtimin e institucioneve në një shoqëri të dalë nga lufta.
Libri im shikon Kosovën si një rast, po nga ana tjetër mundëson një vëzhgim më të mirë të ndërhyrjeve ndërkombëtare. Aty unë them që shumë e rëndësishme që institucionet e reja shtetërore që krijohen të mos politizohen. Në moment që ke politizim të skajshëm të administratës shtetërore, atëherë kjo administratë bëhet më e korruptuar dhe nuk e trajton individin si duhet, nuk i respekton të drejtat e tyre.
Libri Krijimi i Kosovës, mbikëqyrja ndërkombëtare dhe ngritja institucioneve etike bazohet në vëzhgime empirike dhe intervista që analizojnë punën e institucioneve të Kosovës pas përfundimit të luftës së vitit 1999. Autori arrin në përfundimin se në rastet kur ndërkombëtarët morën kontrollin e ndërtimit të institucioneve, rezultati ishte krijimi i një strukture më efikase dhe të pavarur nga presionet politike.
Në Kosovë, unë vëre që është policia dhe doganat, që normalisht janë institucione shumë problematike dhe të korruptuara, që funksionojnë shumë mirë se sa administratë qendrore dhe gjykata.
Autori argumenton se Unmiku ishte angazhuar intensivisht në zgjedhjen dhe trajnimin e kandidatëve që do të shërbenin në forcat e rendit dhe doganet e Kosovës, duke ndihmuar në mbrojtjen e këtyre strukturave nga presionet politike. Është një praktikë që ka dhënë rezultate edhe në vende të tjera përveç Kosovës, sipas autorit.
Ne mund ta shikojmë këtë për shembull në Bosnjë, në rajonin Brčko, ku u parandalua politizimi institucioneve që funksionojnë më mirë.
Ndërkaq në Kosovë, në dalim nga këto institucione, strukturat e tjera ku organizmat ndërkombëtar nuk ushtruan një kontroll më të drejtpërdrejt, ndjen presionin e interesave klienteliste dhe si rezultat shikohen sot nga popullata si të korruptuara dhe jo funksionale. Ai sjell si shembull problemet me sistemin e gjyqësorit.
Në atë periudhë nuk ka pasur Unmiku nuk ka dashur të krijonte kapacitet. Gjykata e tyre thjesht është përqendruar për rastet e krimeve të luftës, që është 1% shumë e vogël. Po nga ana tjetër, por që qytetari kosovar të ketë drejtësi, duhet të presë me vite me radhë sepse gjykata nuk i merr parasysh rastet.
Një debat i ndezur shoqëron angazhimin e organizmave ndërkombëtare në rindërtimin e shoqërive të dala nga lufta. Teori kontradiktore vihen në provë në këto vende, duke ndezur më tej këtë debat. Ajo që nevojitet, thot Zoti Skëndaj, është një model veprimi që përcakton funksionet e aktorëve në terren dhe parametrat kohor të angazhimit në mënyrë që rezultantja të jetë garantuar. Një zgjidhje që do t'u jepte angazhimeve ndërkombëtare në shoqëritë e dala nga lufta një siguri matematikore. Për zërin e Amerikës, Ardita Dunellari, Washington.
Sot është 50 vjetori i vdekjes Fan Stilian Nolit, udhëheqës i shquar i komunitetit shqiptaro-amerikan, ish kryeministri i Shqipërisë dhe ndër njerëzit më të rëndësishëm të letrave shqipe. Noli erdhi për herë të parë në Shtetet e Bashkuara në vitin 1906. Organizoi kishën autoqefale shqiptare me qendër në Boston, themeloi bashkë me të tjerë Federatën Vatra, shkoi në Shqipëri për të ndihmuar në forcimin e shtetit të Brisht, jetoi për një kohë në Mërgim dhe u kthye përsëri në Amerikë në vitin 1931. Në këtë jetë plot peripeci, Noli u bë edhe një pen e fuqishme, shkrimtar, shqiprues, historian dhe vjeshtor. Për fillimet e rrugës së tij si letrar është folur shpesh. Por sot ne do t'ju sjellim një dokument rrallë zanor ku Fan Noli tregon me fjalët e tij se si u bë shkrimtar. Materialin e përgatiti kolegu ynë Ilir Ekonomi.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, My subject today will be how I became a writer. Well, some of you might.
Këta shirita të vjetër magnetik të regjistruar mbi gjysëm shekulli më parë në Boston na sjellin me gojën e vet fanolit një dëshmi të pazakont, rrugën e tij për të bërë shkrimtar. Është një ligjëratë mbajtur prej tij në Boston në vitin 1961. Fanoli erdhi në Shtetet e Bashkuara në fillim të shekullit të 20, pasi kishte punuar si sufler në teatrat shëtitëse greke. Në vitin 1908 ai u shugurua prift në Boston dhe kjo e lidhi ngushtë me shqiptarët e Amerikës.
During all those years I had to preach to the Albanians.
Gjatë gjithë këtyre viteve mu desh të predikoja përpara shqiptarëve. Ata vinin nga fshati, shumë pak prej tyre kishin bërë në një shkollë dhe unë përpiqesha shumë të afrohesha me ta. Mënyra e vetme për të lidhur ishte të flisja atyre në një shqipe shumë të thjeshtë. Ata ishin mësuesit e mi më të mirë, sepse më mësuan se si të flisja dhe të kuptohesha prej tyre.
They were my best teachers. They taught me how to speak to them and be understood by them.
Noli tregon se duke filluar nga viti 1908, ju desh të përkthente libra kishtar nga greqishtja në Shqip. Me ardhjen e Faikonicës në Amerikë në vitin 1909, ata të dy hartuan një listë libra që duheshin përkthyer në Shqip me dëshirën për t'ua dhënë shqiptarëve, për t'u dhënë shqiptarëve vepra të letërsisë botërore.
My method was this. For instance, when I started to translate Hamlet, I would translate the most.
Metoda ime ishte kjo. Për shembull, kur fillova të përkthej Hamletin, unë përktheja pjesët më të bukura të tij, siç ishte monologu i famshëm Të rrosha mos të rrosh, po kështu me Macbethin dhe Othellon. Më vonë plotësoja pjesët që mungonin. Nguroja ti botoja këto përkthime, sepse nuk më pëlqenin aq shumë, por gjithmonë përpiqesha ti korrigjoja.
I always carried them and always try to correct them.
Nori tregon për një episod vitit 1915, kur për arsye financiare kishte mbetur i bllokuar në Vjenë.
Now one day met Norbert Jokel, the famous Albanian scholar.
Një ditë takova Norbert Joklin, studiuesin e famshëm të shqiptarëve, profesor në Universitetin e Vjenës, dhe i thash se po përpiqesha të përktheja Hamletin, Macbethin, Jul Cezarin e veprat e tjera. Ai më tha të shkoja t'i lexoja disa nga përkthimet dhe një mbrëmje ne u mblodhëm në grup disa njerëz bashkë. Veç doktor Joklit ishin edhe doktor Gjergj Pekmezi, Ismail Qemali, njeriu i famshëm që ngriti flamurin shqiptar dhe shpalli pavarësinë në vitin 1912, Fazil Pasha Toptani, si dhe Faikonica.
And then I read them some.
U lexova disa pjesë që kisha përkthyer. Doktor Jokli foli me entuziazëm dhe më kërkoi që t'i botoja patjetër këta libra.
Doktor Jokli was enthusiastic about it and he urged me to publish those books by all means. And the occasion came.
Rasti për t'i botuar përkthimet erdhi kur Noli u kthye nga Vjena në Shtetet e Bashkuara. Ai u lut vatrës t'i paguante shpenzimet e udhëtimit me premtimin se do t'ia shlyente ato me libra.
I told them that I would never be able to pay those $500 back in cash.
U thash atyre se nuk mund t'u shlyeja ato $500 me para në dorë, por u premtova se si shpërblim, ata do të merrnin libra prej meje. Kështu ata morën Othellon dhe Kasolen e Blasco Ibáñezit, romancierit spanjoll të shekullit të 19. Othelloja u botua në vitin 1916, një vit pas ardhjes sime nga Vjena. Libri Ibáñezit u botua pas 5 vjetësh.
And Blasco Ibáñez's book was published 5 years later.
Më vonë Noli botoi Jul Cezarin, Macbethin, Hamletin dhe Armiku i popullit nga Henrik Ibsen, Zonja Inger, përsëri nga Ibsen, Don Kishotin e Cervantesit dhe Rubaira të Omar Khayyamit.
In 1921, Kocho Tashko, who happened to be then.
Në vitin 1921, Kocho Tashko, i cili në atë kohë ishte kryetari i shoqërisë korçare Arsimi, mu lut të shkruaja një histori të Skënderbeut. I thash se do të më duheshin rreth 12 muaj për ta mbaruar dhe ata pranuan. Por pata konkurrencë nga miku i unë i vjetër, Kos Çekrezi, i cili premtoi ta shkruante librin për 3 javë dhe jo 12 muaj. Tashkoja shprehu mendimin se askush nuk mund të shkruante një histori serioze të Skënderbeut për 3 javë, kështu që kjo punë mu la mua.
So I got the order.
Noli tregon se kur puna po i afroi fundit, ai mësoi se në Vjenë kishte dokumente arkivore për Skënderbeun, sepse deri atëherë ai ishte mbështetur vetëm në burime letrare dhe në vepra biografike, si ajo e Marin Barletit. Por aty u kërkua ta mbaroi librin shpejt, kështu që nuk mund t'i përdorte dot arkivat. 20 vjet më vonë, kujton ai, mu deshta rishkruaja këtë libër bazuar në material arkivor.
1947 I published Beethoven and the French Revolution.
Në vitin 1947 botova librin Beethoveni dhe Revolucioni Francez, që ishte shkruar si tezë për masterin tim në muzikë në Universitetin e Bostonit. Ky libër dhe një përmbledhje vjershash u botuan me paratë që më dhuroi Vatra me rastin e përvjetorit të ditëlindjes.
My 40th anniversary, you may remember.
Fanoli erdhi në Shtetet e Bashkuara me një shqipe të thjeshtë, fare të thjeshtë, të mësuar në komunitetin shqiptar të Ibrikte 5 në Trakën Lindore, për të bërë më pas njërin ndër lëvruesit më të mëdhenj të gjuhës së tij amtare.
My teachers were just the those great boys was
work. Mësuesit e mi ishin shkrimtarët e mëdhenj, veprat e të cilëve kisha përkthyer: Shakespeare, Edgar Allan Poe, Cervantes, Ibseni, Omar Khayyami dhe nuk duhet harroj Fai Konicën, një shkrimtar i klasit të parë.
And I must not forget Konica, who was a writer, a first class writer.
Për Zërin Amerikës, Iliri Konomi, Washington.
Humbja e bagazheve në aeroport mund të jetë problematike. Shumica e pasagjerëve në Shtetet e Bashkuara arrin të rimarin bagazhet e humbura. Por çfarë ndodh me bagazhet që nuk i deli zoti? Disa prej tyre, së bashku me gjërat që kanë brenda, përfundojnë në një dyqan në shtetin jugor të Alabamës.
Më pak se gjysma e 1% e të gjitha çantave të humbura në aeroportet amerikane nuk rimerren. Në shumicën e rasteve, bagazheve u deli zoti, por çfarë ndodh në të kundërtën? Shumë prej tyre përfundojnë në qytetin e vogël Scottsboro të shtetit Alabama. Kur shkoj në qendrat e mëdha tregtare, mund të shpenzoj një orë dhe mezi gjej tre gjëra që më pëlqejnë, ndërsa kur vi këtu në këtë dyqan e mbush makinën plot.
Well, Unclaimed Baggage Center is the only store in America that buys...
Tom Barnes flet për dyqanin qendra bagazheve të humbura. Është dyqani i vetëm në Amerikë që blen dhe shet bagazhet e humbura nga industria e linjave ajrore. Mund të gjeni shumë gjëra si xhaketa, syze, jastëk, batanie, por edhe laptop, tableta Kindle, iPads, të gjithë artikujt e kushtueshëm elektronik. Po ashtu blejmë edhe bagazhet e humbura nga transporti toksor. Bagazhet blihen pa u hapur. Pastaj, më pak se gjysma artikujve konsiderohen si të pranueshëm për shitje. Megjithatë, blerësit këtu mund të gjejnë një larmi të gjerë artikujsh, duke përfshirë unaza diamanti, fustane nuserie, instrumente muzikore dhe makina antike shkrimi.
Buying a black jacket, a ski jacket.
Do të blej një jaketë të zezë, një jaketë për ski dhe rrobat të tjera.
And another...
Dyqani zë një blok të qytetit dhe ka hyrë në listën e qendrave kryesore turistike të Alabamës, duke tërhequr më shumë se 1 milion vizitor në vit nga mbarbota. Disa mund të sugjerojnë se shitja e gjërave të humbura nga njerëzit e tjerë është e pa drejtë, por kjo nuk e dëmton pasionin e konsumatorve. Mendoj se aeroporti është përpjekur t'i gjejë njerëzit që kanë humbur bagazhet, pra në qoftë se ata janë përpjekur dhe nuk i kanë gjetur, mendoj që më mirë sendet të hidhen në treg sesa të kalben diku në një magazin. Çdo ditë një konsumator i zgjedhur në mënyrë të rastësishme mund të marrë pjesë në procesin për të vendosur fatin e sendeve të një bagazhi të humbur, thot punonjësja Kayla Wilburn.
We have a shirt.
Kontrollojmë gjendjen e sendeve për shitje, si të çfarë firme janë apo nëse është e grisur apo e njollosur. I themeluar në vitet 1970 dhe i furnizuar çdo ditë me 7000 artikuj të rinj, dyqani është bërë një minier për ata që duan të gjejnë gjëra të çmueshme me çmime të ulta.
Filmi dramatik që ishte kandidat për çmimin Oscar, Sniperi Amerikan i regjisorit Clint Eastwood, është bazuar në historinë e vërtetë të ushtarit Chris Kyle, i njësi speciale të marinës Navy SEAL, i cili shërbeu 4 herë rresht në Irak si sniper. Gjatë shërbimit të tij ushtarak, Kyle shpëtoi jetë panumër të ushtarësh amerikan dhe u bë i famshëm ndërmiq dhe armiqt për nishanin e tij të pagabueshëm. Filmi eksploron kostot e luftës në psiqikën njerëzore. Ta ndjekim.
Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
Mm.
Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't?
Chris Kyle, një qitës legendar, nuk tregon as një shenjë pendese për detyrën që ka të vras armikun.
The thing that haunts me are all the guys that I couldn't save.
Filmi Sniper i Amerikan nuk është një mburje për trimërinë në luftë. Ai është një dramë e guximshme rreth dëmeve emocionale që shkakton lufta edhe në mesin e ushtarëve më të mirë.
I'll pick it up. Drop it.
Sa më shpesh që Chrissy, një bashkëshort dhe baba, kthehet në luftë, aq më e vështirë është për të komunikojë me gruan dhe miqt për ato që ka përjetuar.
Tell me why you do it.
Come on.
I want to understand.
Babe, I do it for you. You have to serve my cup.
Okay, I need you to be human again.
Ryan Galuzzi, zëvendës drejtori veteranëve të luftës, thotë se kjo është një nga traumat e zakonshme emocionale që përjetojnë ushtarët. Sa po je kthyer nga një situatë shumë e rëndë, është e vështirë t'u shpjegosh përvojën civilëve të thjeshtë. Kjo është arsyeja pse mendoj se filma si këta janë të rëndësishëm si përpjekje për shpjeguar disa nga emocionet që vijnë bashkë me luftën kur kthehesh në shtëpi.
The kids are dying to see you. It's been 9 months.
Aktori Bradley Cooper luan rolin e ushtarit Chris Kyle, i cili dal nga dal humbet lidhjen me veten, thyet dhe lufton në heshtje për të rindërtuar jetën e tij. Interpretimi i siguroi atij kandidaturën për aktorin më të mirë në çmimin Oscar.
This movie is not a movie about a pro war.
Ky film nuk është pro apo kundër luftës dhe nuk është një film për luftën. Është një film rreth përpjekjes për balancuar jetën familjare dhe punën, e cila në këtë rast të kërkon të japësh edhe jetën për vendin tënd. Chris Kyle u vran në shkurt të vitit 2013 nga një mik veteran që vuante nga sindroma posttraumatike. Bashortja e tij thotë se filmi ishte tronditës.
I had a little bit of peace before I went into the movie.
Kisha një lloj paqe të brendshme para se të shikoja filmin, por më pas e kuptova çfarë peshe mbartja ende me vete dhe u shlirova prej saj pasi filmi ishte tepër i saktë. E kanë portretizuar Chrisin tamam ashtu siç ishte, me të mirat, me të këqijat, me çdo gjë. Tani të gjithë mund ta shohin dhe është e mrekullueshme.
Woman and a kid 200 yards out.
Sniper i Amerikan është emëruar edhe në kategorinë e filmit më të mirë për portretizimin që i bën kontrastit mes njerëzimit në kohë lufte dhe në kohë paqe. Megjithse do të kishte qenë më i kompletuar, po të kishte analizuar më shumë armikun, filmi ende ja del mban të komunikoj atë që shumë ushtar nuk mundet ta shprehin.
Vazhdojmë me një lajm nga hapësira. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA lëshoi në hapësirë 4 sonda me synimin për studiuar lidhjen magnetike mes tokës dhe diellit. NASA e nisi sondat mbrëm nga Cape Canaveral i Floridës me një raketë lëshuese pa ekipazh. Ato pritet të fluturojnë në një formacion piramide duke fotografuar pamje tridimensionale të fushave magnetike, të cilat shkëputen dhe rilidhen përsëri në orbit duke lëshuar sasi të mëdha energjie. Energjia e lëshuar nga kjo fushë magnetike shkakton fenomenin e njohur si aurora borealis, si dhe stuhi diellore që ndikojnë tek radiovalët. Jeni në valët e zërit Amerikës, dëgjues së dashur, këtu e përfundojmë emisionin duke uruar natën e mirë dhe miru dëgjofshin përsëri nesër në mëngjes në orën 7.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.